dohráli Tiger Love a teď už máme ve studiu Tondu Tesaře, zdravíme.
Dobré odpoledne.
Kamila Filu, zdravíme.
Dobré, taky odpoledne.
Řeč bude o Blade Runnerovi, takže o tom starém kultovním filmu Ridleyho Scotta a taky trochu budeme věštit, jaký by asi mohl být ten nový Blade Runner 2049, který novináři uvidí zítra a takzvaně normální lidi můžou chodit od čtvrtka. Těšíte se, Kamila a Tondo?
Někteří normální můžou i ve středu večer, mám pocit, ale bude jich hodně málo. Já se těším dost teda. Já to uvidím možná dokonce dvakrát za sebou ten den.
Já se taky těším, i když jako tak střídmě, samozřejmě je to vlastně taková jako další z řady takových těch resuscitací, těch osmdesátkových klasik, tak člověk je takový jako... Nebojím se, jako v nejhorším případě uvidím velmi dlouhý průměrný nebo podprůměrný
film. To se strašně bojí to, že to má 163 minut, když ten druhý.
Přesně
byl.
Tak, já jako razím takovou představu, že filmy by měly mít tak 78 minut maximálně, ale to je jako samozřejmě daný tím, že jako filmový kritik, tak jich musím vidět hodně, takže čím jsou kratší, tak tím je to pro mě lepší, ale v tomhle případě si myslím, že i 120 minut bych vydržel. 163 už nevím.
Já se nebojím délky a nebojím se ani proto, že horší než Trainspotting 2 to být nemůže. Navíc jsem viděla samé hodně pochvalné titulky. Četla jsem, že to je opulentní halucinační jízda, dokonce na Daily Telegraph píšou, že podle některých kritiků je nový Blade Runner lepší než ten původní, že to je sci-fi masterpiece. A taky se mi hodně líbilo na Telegrafu tady tahle ta pasáž, že prý je nejvíc šokující, že se novému filmu podařilo vyrovnat s potenciálně destruktivním handicapem v podobě metodického hraní gremlina Jareda Leta, který je prý ve filmu taky slušný. Co na to všechno říkáte tady na tyhle ty vlastně hrozně extatický projevy?
Teď se snažím jako ty recenze vlastně nečíst, jo, protože se toho bojím, protože teďka nastává ten problém toho, čemu se říká ten overhype, toho obrovský těšení, který pak člověk může ten film zkazit. Takže jako jasně, četl jsem i věty celý a pak jsem říkal, už to nechci číst, protože se bojím. Ale co je pro mě překvapivý opravdu, že ten scénář dělal Hampton Fancher, který vlastně dělal i ten první film a on od té doby v podstatě nic nedělal ten člověk. Jo. To je jako velmi zvláštní figura mezi scenaristy obecně v Hollywoodu, jako mistr prostě mnoha verzí, přepisování, nekonečný, je to člověk, který vlastně jako toho moc neudělal. A ten Blade Runner mu zůstává pořád jako jeho dítě a nechali mu. To je pro mě hrozně překvapivý a to, že teda ten Denis Villeneuve, ten nový režisér, je braný jako takový autor, který bude povznášet sci-fi výš a výš po filmu Arrival a potom Blade Runnerovi bude mít Dunu, tak to vypadá, že jako vlastně chtějí vychovat Hollywood jako novýho velkýho režisera sci-fi.
Zní to docela jako dobrá zpráva.
Tak samozřejmě ten overhype je jako nebezpečná věc. Naposledy se to stalo s Nolanovým Dunkerkem, který taky pro mě teda rozhodně jako není jako tak dobrý film, jako se ho snažili vykreslit takové ty jako časné recenze a taky se tomu snažím spíš vyhýbat. Zároveň jako samozřejmě prostě není to film Ridleyho Scotta, který jako velmi úspěšně v posledních letech przní svoji značku Vetřelec, takže Denis Villeneuve je režisér, kterýmu jako dlouhodobě dost věřím, takže samozřejmě jako myslím si, že špatný film to asi úplně nebude. Otázka, jak moc dobrý.
Ze všech těch variant, to mělo točit, tak ten Villeneuve působí jako zdaleka nejlíp. Jo. Takže on má přesně tu schopnost, v těch, to, co je vlastně zvláštní na tom Blade Runnerovi původním, že ten film není tolik dějovej, rozhodně není moc akční, je teda jako na dnešní dobu velmi neakční ten první film. A je to hodně atmosférický, takový jako natahovaný, hodně to stojí na zvucích taky, nebo výrazným soundtracku, kde se mísí jako nějaký ruchy a hudba. A tohle to teda má Villeneuve jako hrozně dobře vymyšlený, má to skvělý vlastně ve všech svých filmech z poslední doby u nás teda v kinech běžel ten příchozí, nebo ti příchozí, Arrival. A potom Sicario, což byl jako nejtypičtější příklad toho, jak se pracuje zvláštně se soundtrackem. Ta jediná zvláštnost tady na tom je, že teda tu hudbu nakonec teda nedělal ten jeho dvorní skladatel Johansson, který o to odstoupil. A nějak tak potom došudlil Hans Zimmer, jo? Ale Hans Zimmer dělá podobný styl hudby v něčem. Zase tak, jako vlastně to je ten dvorní skladatel Christophera Nolana. A vlastně pro ty všechny ty sci-fi Inception a Interstellar, nebo ten Dunkirk, tak vlastně ta hudba je takhle používaná. Myslím, že to je dobrý jako nápad použít tyhle autory na to.
My než si dáme další pís hudby, tak bych se vás ještě ráda zeptala, když byste měli doporučit někomu, kdo toho Villeneuva nezná a chce jít na Blade Runnera, jeho nejlepší film podle vás?
Tak já teda zahrabu úplně do jako minulosti a vytáhnu film, který jako vlastně ještě předchází ty jeho slavný kusy, jako je Sicario a podobně, a to je film Maelstrom. To je podle mě jeho úplně jako masterpiece, taková seriálná, jeho myslím druhý celovečerní film, seriálná záležitost, kterou vypráví ryba na porcovacím stole, a je to plné takových jako bizarní potratový symboliky a jako takových jako linčovských nálad. Pro mě teda jako úplně mistrovská věc, kterou, přestože jako vlastně já mám rád většinu těch jeho dalších filmů, tak pro mě teda v něčem nepřekonal nikdy.
Pro Kamila?
Já mám hrozně rád Politechniku, což je černobílej film o masakru na vysoké škole. Vlastně teďka znovu aktuální film. Nesmírně jako syrovej, studenej. Ale fakt si myslím, že nejblíž prostě stačí vidět to, ten Arrival, příchozí. Uh-huh. Že tam si z toho člověku jako největší představu, jak on pracuje s nějakým větším rozpočtem a odmítá být, řekněme, jako lacině efektní. To je jako velmi podstatný, že dostanete peníze, dostanete hvězdy, ale nechcete být lacině efektní, nemáte tam velký akční scény. Ten Blade Runner už jako trochu nutí, jo? Tam se jako bude střílet, bude tam nějaká rvačka, ale nebude to jako super akční film, to vůbec se nedoufám, že by takhle mohlo být.
Uh-huh. No, ten Arrival dokonce se s tímhle jako hraje v tom, že vlastně na začátku jako slibuje něco jako nějakou vlastně invazní násilnou sci-fi, ale nakonec vlastně převrátí tenhle ten koncept úplně na hlavu a právě jako ukazuje to, v čem je ten Villeneuve velmi silný a co teda jako taky pojistou poetikou Scottova Blade Runnera, to je právě taková jako pomalý tempo, který jako je ale velmi jako hutný, velmi plný vizuálních nápadů, který vy máte čas si pořádně vychutnat, protože vám je ukazuje dlouho, velmi pracuje vlastně s nějakým jako s tím, s očekáváním, s něčím, co jako na co vás naláká a co vám ukáže až vlastně za dlouhou dobu poté, co jakoby vy víte, že něco jako bude, takže, takže určitě Arrival je dobrý tip před Blade Runnerem.
Takže to jsou zhrnutí těch očekávání nového Blade Runnera a my se po písničce dostaneme hlavně ke starému Blade Runneru z roku 1982 od Ridleyho Scotta.
Radio Wave.
2049 je číslovka, která doplňuje název nadcházejícího Blade Runnera, kterého můžete vidět v kinech už pozítří. A my se teď na Radio Wave o něm bavíme s Kamilem Filou a s Tondou Tesařem. Pojďme se ale vrátit k tomu slavnému předchůdci, k Blade Runnerovi z roku 82 od režiséra Ridleyho Scotta. On má asi 7 různých verzí, které se v nějakých drobnostech liší. A je to film, který patří k úplně asi nejoblíbenějším, nejrespektovanějším, nejenom sci-fi, ale vlastně filmům historie. Pojďme se pokusit shrnout, proč vlastně. Těch věcí je hrozně moc. Čím byste vy ideálně začali? Co je tam podle vás nejdůležitější, Kamil?
Já řeknu jenom takový detail, že ten film vznikl v době, kdy byla velká stávka v Hollywoodu a různých odborových pracovníků. A tím pádem se strašně prodloužila doba příprav toho filmu na 3/4 roku. A on tam tom filmu je strašně vidět. Prostě tam vidět, že všichni ostatní mohli, oni se jako nesměl točit, ale mohli to připravovat. A ten film je jako naprosto maniakální v detailech, vlastně v tom, jak vypadá jako nějaký storyboard, potom jak vypadá celá ta mizanscena, jak je to točený hrozně atmosféricky. A to je jako myslím, že je z hlavních důvodů, že ten film není sériový výrobek, že prostě vznikal s nějakým sem dlouho a že měl nějaký odklad a díky tomu pak ten svět je propracovaný. A na tom světě je zajímavý teda to, že to je relativně blízká budoucnost. V podstatě my už jsme jako dneska v ní, to 2019, že jo, se to odhrává. Ten druhý se odhrává 3 roky později a reálně se to odhrává 3 roky později i ten vznikl ten druhý film. Co tam je prostě zvláštní? Dobře, prostě je to sci-fi, která neukazuje vesmír, ale ukazuje, jak to bude vypadat na Zemi. Jak ta Země se pokryje nějakým smogem, zahalená do věčného deště. A vlastně tu architekturu tvoří nejenom domy a mrakodrapy, ale i neonové reklamy. Že takový nějakým způsobem odpovídá tomu, jak se vyvíjela architektura v Japonsku nebo později jako v jiných státech a zemích, jako je Hongkong nebo Thajsko, jako Bangkok. Uh-huh. Takže myslím, že to je vlastně, že to nějakým způsobem jako už jako vidělo v sobě to, že to je industriální sci-fi, no, městská sci-fi urbanistická, je to jako asi nejlíp urbanisticky dělaný nebo zajímavý film.
Uh-huh. Asi nejvlivnější popkulturní obraz města budoucnosti možná,
po Metropolis. Po Metropolis. Metropolis a Blade Runner jsou jednoznačně nejvýraznější v tomhle tom.
Uh-huh. Tondo?
No určitě. určitě. Vlastně ten design je jako obrovská jakoby, jako přednost toho filmu, která vlastně zároveň jako vlastně nezastarává. Která jakoby z toho filmu dělá něco, co je velmi vlastně dobře sledovatelné i dneska a z čeho vlastně do dneška jako ty designové sci-fi filmy, jako je třeba letošní Ghost in the Shell, vlastně velmi čerpají. Zároveň jako je to něco, co nám umožní jako přestat to, že ten film je na dnešní dobu vlastně docela hodně pomalý, což teda ale zase jako je jako dobová věc. On ten film vlastně v tomhle tom ohledu navazuje na 70. léta, kdy vlastně ty filmy, včetně teda sci-fi záležitostí, jako je třeba, já nevím, Kmen Andromeda nebo další prostě 70-kový sci-fi, byly velmi pomalý, velmi neakční a ten Blade Runner vlastně na tohle to navazuje, ale právě díky tomu neustálému přinášení nových vizuálních nápadů a samozřejmě jako další věci, jako je nezapomenutelná hudba od Vangelise, tak tomu vlastně dodávají jako takovou atmosféru, která nám umožňuje tu pomalost vychutnávat jiným způsobem, než že prostě je to jako něco, co vnímáme, že nás to zdržuje. Jo, je to vlastně film, který je pro mě vlastně hrozně na hraně mezi těma pomalýma sedmdesátkama a těma vlastně jakoby vizuálně jako velice jako pečlivě zpracovanýma osmdesátkovýma filmama s tou jejich reklamní estetikou.
Jo, teď jsme to narazili, prostě reklamní estetika, že ten film má v sobě tu pomalost, ale prostě má tu reklamní videoklipovou estetiku možná 80. let, je to něco, co prostě předjímalo jako, myslím, jako milion videoklipů, jo? Je jako něco jako Blade Runner prostě, našli byste jich hromadu. A tohleto je jako typický, to vůbec jako to, že ten Ridley Scott je tvůrce reklam a on byl taky, že tvůrce slavný reklamy potom na ten Apple Macintosh v roce 84, tak to je přesně ono, že to jako ukazuje jako nějakou antiutopii, a která zároveň je strašně přitažlivá. Je ten rozklad, že tam najednou máte pocit, že ta civilizace je v něčem strašně pokročila a zároveň je jako v nějakým zvláštním rozkladu. Mm-hmm. A je to futuristický a zároveň je to retro. Už tady ten film byl retro, protože on odkazuje na noirový detektivky z 30., 40., 50. let a ten Phil Deckard, ten hlavní hrdina, který loví teda ty androidy, tak je vlastně takový jako detektiv podobný jako je Phil Marlowe, přestože teda je spíš jako zaměstnanec státní, jak jsem to spíš pochopil, že byl zokromý očko, jo? Ale má to v sobě hodně.
Ještě bych nerad, aby zapadlo to, že vlastně ten film má velmi jako chytrý scénář, jakoby velmi, jakože tam opravdu jako je na místě mluvit o nějakých jako hlubokých jako otázkách, který ten film klade. Je to jako zároveň vlastně velký navázání na odkaz sci-fi spisovatele Philipa K. Dicka, který napsal předlohu k tomu filmu a který vlastně se tou otázkou nějakých hranic lidskosti a umělý inteligence zabýval celou dobu a je to dokonce vlastně ten film vzniknul v roce, kdy Philip K. Dick zemřel a když jako on měl ještě možnost vidět nějaký poslední jako první návrhy, první jako natočený scény toho filmu a říkal, že přesně takhle si tu budoucnost představuje, takže vedle toho, že to teda jako vizuální jako slast, tak je to taky velice inteligentní film.
Takže myslím, že ty jako tehdejší blockbustery bylo to určený filmama typu Hvězdní války a věcma jako byl E.T. Mimozemšťan třeba. Uhum. Či jako do určitý míry jako nějaký rozjásaný naivní filmy, věci jako Superman a tak dále. A pak najednou prostě přišel Scott, který natočil Vetřelce, ten jako temnej horor ve vesmíru a pak tady tohoto přenesl zpět, vlastně máte pocit, že ten Vetřelec ten je trošku propojený, že to je vlastně film o tom, jak vládnou se tu korporace a jako nějak ten svět je jako nějak ekologicky zničený. A přišel Blade Runner, který je vlastně vážný, je to film prostě pro dospělý, jako není to fakt film pro děti, jako v ničem, jo. Myslím, že jako děti si to neužijou vůbec, jako myslím, že ani ta atmosféra pro ně jako není zajímavá, že to je opravdu jako pro někoho, kdo začne mít takový to hloubavější existenciální období a trošku se vyžívá v nějaký jako depresi a nihilismu, tak pro tyhle lidi to je. Zase ten film tehdy nebyl úspěšný, jo. To je podstatný říct, že nebyl úspěšný vlastně až díky obnoveným verzím, premiérám a DVD se stalo velkým fenomenem.
Tak to jsme probrali hodně zevrubně ten design, nakousli jsme i to, o čem se budeme bavit po písničce a to je určitě jedna z těch věcí, díky které ten film působí tak silně, ta věčná otázka, kdo je tam vlastně zloduch a kdo je hrdina a vlastně další témata, která se tam dají najít. Thank you. Posloucháte Radio Wave, kde se s Kamilem Filou a Tondou Tesařem bavíme o starém a novém Blade Runnerovi. Já musím říct, že když jsem viděla starého Blade Runnera nedávno, tak mě docela zarazila jedna sexuální scéna s replikantkou Rachel, protože jsem při tom posledním zhlédnutí měla dojem, že vidím znásilnění, ale dřív jsem si toho nikdy nevšimla. Což jsem si říkala, že na mě asi působí všechny ty osvětové kampaně o konsenzuálním sexu, kampaně typu když to nechce, tak to nechce a tak dál, ale všimla jsem si zároveň na webu Rogera Eberta úplně stejné reakce jednoho z kritiků, který i tenhle ten rozpor vlastně definuje jako součást ambivalence Ricka Deckarda, kterého si můžeme vykládat stejně tak jako hrdinu, nebo tak jako padoucha. Je tam vlastně ten druhý element v podobě Roye Bettyho. Je tohle ta hlavní věc, která je chytlavá na Blade Runnerovi, nebo je to jenom zase střípek z toho? Nebo co to je pro vás případně?
Ne, Blade Runner je určitě film, který je ambivalentní. Jednak teda v tom, že vy si nejste jistý, nejenom to, že ten hlavní hrdina sám může být takzvaný replikant, což jako nikdy nebylo úplně dozřešeno, protože Ridley Scott tvrdí, že je a scenarista Hampton Fincher a Harrison Ford vysvětlil hlavní hrdina, tvrdí, že není. A podle toho, jak ten film nastříháte, tak se dá jako vymyslet, protože tam, že dvě chvíli oni takzvaně jakoby naznačí, že znají jeho sny, tak by byla opravdu jako umělá bytost, který ty sny někdo vložil do hlavy. Je to přesně tak, jako to přesně říkáš, jako s tím zvláštní násilnou povahou. Na jednu stranu on je hrozně podrobený tomu, co má dělat, že má nějaký úkol, on je jakoby do určitý míry jako oběť nebo jenom vykonavatel něčeho. Není jako zdaleka tak jako sama aktivní postava nebo člověk, který jako míří nějakou spravedlností, on tu svoji misi ani jako nechápe jako spravedlnost, že jo. On spíš jako na potřebě vyřazuje nějaký vadný modely replikantů. A na druhou stranu prostě je to člověk, který je tak nešťastný, že se prostě zamiluje do bytosti, která jako je žena, jako v jistým ohledu je. A to je ta láska hrozně nešťastná a to, jak on s ní jedná ze začátku, je prostě neurvalý a hnusný, to je jako naprosto nepochybný, takže ta postava je složitá. Já myslím, jako Harrison Ford je prostě člověk, který má, jak víte, Harrison Ford se najednou umí smát i mračit v tváři, prostě pravá se mračí a leva se směje.
Tondo, no. Je Deckard replikant?
Já to nevím, to bychom museli udělat pořádně zevrubný Vojtkampův test, ale jako určitě tohle je právě to, co jsem říkal, že je vlastně jako hodně typický motiv těch románů Philipa K. Dicka, to otázka jakoby toho, jako kdy, jako toho, jako té hranice mezi lidskou inteligencí a to umělou inteligencí a vlastně jako ambivalentní mezi prostory, mezi těma jako tou strojovostí, strojema, který vypadají jako lidi a lidma, který vypadají jako stroje. Já myslím, že jako skvělej vlastně tah toho Blade Runnera je to, že vlastně tohle to dokáže napojit na vlastně jako dějovej model, který bych řekl, že vlastně má nejblíž k nějakému jako sedmdesátkovýmu westernu. Jo? Je to prostě nějaká jako nějaký lovec odměn nebo nějaký cowboy, který prostě má za úkol chytit nějaký bandity v podstatě v tom městečku a jako klade se otázka, kdo je teda jako horší. Jestli vlastně jako morál horší jsou ty banditi nebo ten lovec, jo. To je vlastně jako hrozně jakoby jako divácky vděčný a takový jako často používaný téma nebo motiv v těch starších filmech, hlavně teda ve westernech. A tady je to jako napojený vlastně na tu otázku toho tý umělý inteligence, která právě jakoby v těch 80. letech začne být čím dál tím víc taky aktuální, protože vlastně jako toho Blade Runnera se velmi rychle chytlo cyberpunkový hnutí jako sci-fi literatury, který taky vlastně začíná v první polovině 80. let. Takže je to vlastně jako hrozně jako dobový film, který jako by chytil opravdu téma, který v té době začalo být velmi, velmi podstatný.
Když jsme u toho tématu, není teďka znova takové období, kdy se těm poloapokalyptickým scénářům a scénářům, které spytují duši lidstva, nějak víc daří? Ono se tam toho dá vidět spousta současného. Dá se to brát jako antirasistický film, antixenofobní film s replikanty místo uprchlíků nebo jakoukoliv jinou utlačovanou menšinou. Je to náhoda, že je nový Blade Runner právě teď? Víte něco o tom časování toho snímku? Nebo se dá říct, že se tahle ta témata nějak vrací opravdu v těch obdobích, kdy je potom, v těch deziluzivních obdobích, kdy je potom nějaká větší poptávka?
Tak zkusíme spekulovat chvilku.
No, já osobně bych řekl, že teda jako dystopie jsou hrozně jako populární od těch 80. nebo od 70. let prostě dál jako kontinuálně. Vlastně čím dál tím víc jakoby ubývá nějakých jako pohledu do budoucnosti, který by slibovali něco jako optimistického. Vlastně ostatně jakoby podle mě vynikající film Breda Birda Tomorrowland z roku 2015 má tohleto jako své hlavní téma, jako to, že vlastně jako my už neumíme koukat do té budoucnosti jinak, než jako s výhledem na tu katastrofu. Jo. Takže vlastně tohleto je jako něco, v čem ten Blade Runner novej podle mě jenom jako pokračuje v hodně dlouhodobém trendu, a ten důvod, proč vzniknul, bych zase jako řekl, že souvisí spíš vlastně s velkou jako takovou fetišizací 80. let a 80-kový popkultury, kde se nám vrací vlastně strašně moc, možná až zbytečně moc nějakých těch jako 80-kových jako mrtvol, který jako takový zombie se vracejí do těch kin v nějakých jako aktualizovaných verzích.
Mm-hmm. Tak tady zrovna jedna z těch pěknějších mrtvol. Kamil, ještě tady k tomuhle tématu.
Já tam myslím, že to je, ta kontinuita platí těch dystopií určitě v nějaký podobě. Ale zároveň můžeme říct, že třeba 90. byly jako extrémně optimistický a byly tohle jako hodně zbavený a bylo jako málo toho typu sci-fi. Našli byste určitě něco, takže pak budete mít jako vrcholy 90. je Matrix. Jo. Takže ono vždycky tam bude. Ale myslím, že ten film prostě opravdu dohonil ten celý ten námět dohonil naši realitu. On to jako je nějaká předpověď. Jo? Není to se dokonalá předpověď, ale je to předpověď jistýho typu. My fakt jako žijeme v tom, kde se odehrává Blade Runner 1. Jo? Jako aspoň částečně. Zase dalo by se jako spekulovat mnohem víc, že dneska jako si vytváříme jako nějaký jiný typy utopií, jo? Že chceme žít prostě, já nevím, jako na sociálních sítích mnohem jako šťastněji. Takže se ten film jako vůbec nezabývá, vlastně nemá tady tuhletu dimenzi. Ale jako rozhodně žijeme v té době. Jako najednou opravdu už se stává to, že začínáme žít v nějakých sci-fi a ty předpovědi dřívější, jak by vypadalo 2000, byly prostě zcela mylný. Jo? Úplně jako pomíjeli spoustu věcí. A ten Blade Runner je jako mnohem jako proročtější film. Mm-hmm. Tak to prostě je. No,
Blade Runner to trefil. Děkuji moc Kamilovi a Tondovi a docela vám závidím, protože to uvidíte dřív než já, takže brzo si řekneme na Radio Wave, jaký je Blade Runner 2049. Díky moc.
Mějte se.